Aftenland af Tobias Bukkehave. Udgivet af Politikens Forlag og indlæst af Dan Slosser for JP Politikens Forlag i maj 2023. Til min mor. Prolog. Daniel Dukovic lænede sig frem i sadlen, så han nærmest lå ned over offroaderens chassis. Maskinen væsede aggressivt hen over den hullede grusvej. Her var han i skjul bag rækkerne af høje grantræer, der flankerede den tarvelige vej. Han havde igen mistet målet af syne. Gennem motorstøjen kunne han høre automatvåbnenes spredte knitren og de dumpe brager fra tungere skyts i det fjerne. Ingen af delene skræmte ham. Under dække som freelancefotograf havde han befundet sig i krigszonen i månedsvis og var vant til lydbilledet. Hans knæ værkede af at absorbere de mange stød, og vand og mudder stod op i kaskader omkring ham. Højt oppe rumlede lyden af jagerfly over de grå regntunge skyer. De russiske piloter var nødt til at være forsigtige. Ved hjælp af NATO's manpads og et lille antal modificerede MiG-29'ere havde ukrainerne formået at stække verdens næststørste flyvevåben. Det betød, at russerne overraskende nok, 5 måneder inde i krigen, stadig ikke havde luftherredømme. Dukovic løsnede grebet om gashåndtaget og rejste sig op på motorcyklens fodhvilere. Hvor fanden var de lastbiler henne? Han forsøgte at tørre visiret rent for snavs med bagsiden af hånden, men han kunne stadig ikke se en skid. Han nærmede sig Liman, som var en af de byer i det østlige Ukraine, russerne havde set sig allermest varm på. Der havde været voldsomme kampe om byen de seneste uger, og han var ret sikker på, at lastbilerne, han ledte efter, havde netop Liman som endemål. Det var 10 dage siden Kreml officielt havde annekteret Donetsk og 3 andre østlige oblaster. Ukrainerne var som forventet fuldstændig ligeglade med russernes fodboldafstemninger, og de havde rendt Liman over ende samme aften, som præsidenten i Moskva havde holdt sin dundertale. Byen var vigtig, fordi den åbnede vejen frem til Severodonetsk, som med en flyveplads og adskillige jernbaneforbindelser var et strategisk knudepunkt for den russiske hær. Hvis Severodonetsk faldt, så kunne hele den russiske indsats i regionen meget vel kollapse. Moskva ville gå langt for at undgå en sådan udvikling, og derfor havde ukrainerne i Liman ventet på et modangreb i godt en uge. Alt tydede på, at det kom nu. Spørgsmålet var så, om de blå-gule styrker kunne holde den tilbageerobrede by og modstå russernes angreb. Daniel Dukovic havde flere år arbejdet som indhenter med base i København. Med sin kroatiske baggrund havde han været et stort aktiv for den danske efterretningstjeneste i Østeuropa. Navnlig på Balkan havde han et godt netværk, og fordi han talte russisk, havde FE siden annekteringen af Krim i 2014 brugt ham on and off i det østlige Ukraine. Der havde været nok at rapportere om. Området var historisk orienteret mod Rusland, og spændingerne mellem ukrainske militser og russiske separatister var voldsomme. NATO og CIA havde arbejdet på højtryk for at få den ukrainske hær opgraderet, mens Moskva på den anden side bevæbnede pro-russere i hele Donbass-regionen. Det havde længe stået klart, at Ukraine var en del af slagmarken for den evige proxykonflikt mellem Vesten og Rusland, men at det skulle blive et attentat på dansk jord, der i foråret havde fået krigen til at bryde ud i lys lue, var der ingen, der kunne have forudset. Den unge forsvarsminister, Lea Thurlin, havde med nød og næppe overlevet et bombeangreb på Hotel Nimb i København, men eksplosionen havde kostet den russiske topdiplomat Artem Vaschek livet. Moskva havde omgående skudt skylden på ukrainske terrorister, og Vaschek's død var blevet påskudt for at indlede et angreb på nabolandet. I krigens indledende fase havde FE, takket være Dukovics rapporter, været i stand til at briefe Thurlin med dugfriske oplysninger fra fronten. Det galt ikke kun i forhold til efterretninger fra slagmarken. Bevægelserne på rygtebørsen var mindst lige så vigtige. Ved at udgive sig for at være journalist, havde han løjet stemning i lokalbefolkningen og blandt de kæmpende på begge sider. Det havde givet FE en kontekst at analysere ud fra, og det var derfor med følelsen af at have leveret et godt stykke arbejde, at Dukovic i starten af juni var vendt tilbage til sin lejlighed i Korsgade på Nørrebro. Det blev dog en kort fornøjelse. Efter en måneds tid på dansk grund var han en aften blevet passet op af 2 mænd. Den ene var en 4-skåren karseklippet fyr i 50'erne, hvis hårde ansigt og udstråling stank langt væk af hæren. Den anden var nok omkring 70, sirligt klædt i frakke og hat, men ellers undseelig og formelt. De 2 mænd havde vidst alt om ham. Om flugten fra eks-Jugoslavien, om hans fars død i Sarajevo, om en utilpasset opvækst i Mjølnerparken efter 2 år i et flygtningecenter. Om hvordan han som stor dreng var ind som lejesoldat i Afrika for at undgå at blive kriminel ligesom sin bror, om hans vej ud af det helvede. Og så havde de vidst alt om hans talrige udsendelser for FE. De ville hverken svare på, hvem de var eller hvilken organisation de tilhørte. Til gengæld ville de betale det tredobbelte af